Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Комісар Єврокомісії Беніта Феррера-Вальднер осудила арешт 27 удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Яна назвала гэта працягам практыкі палітычна матываваных арыштаў актывістаў грамадзянскай супольнасці. Нагадаю, што гэтыя людзі былі затрыманыя учора падчас акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і патрабавалі больш спрыяльных умоваў працы. Некаторыя затрыманыя актывісты былі збітыя. Сёння ў Менску затрыманых судзілі. З маскоўскага суду сталіцы перадае Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РОУС Менску старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатоль Лябецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і ўсю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Спадар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали, можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности».
Суд не задоволил ходатайство об тем, как запотребовать и долучить до справы материалы милицейских оперативных сдымок. Павел Сапелка сказал:
«Дело было приобщено первой странице газеты «Комсомольская правда», из которой можно было сделать вывод, что Лебедько не находился в числе шествующих по проезжей части».
Аналогичный присуд 15 суток арешту за удел у организации несанкционированной акции отримал Анатоль Шумченко. При этом нават поплечники лидера предпринимальников не поспели трапить на поседжение суду и доведались только про его выник. Часово поверенный у справах США Джонатан Мур, який приехал в московский суд, прокомментовал присуды.
The United States Embassy condemns these sentences.
Амбасада США асуджае прысуды па гэтых справах. Няма ніякай прычыны, каб забараняць людзям выказваць свой пункт гледжання мірным шляхам. Разам з калегамі мы учора назіралі за пратэстам на Кастрычніцкай плошчы, і нам відавочна, што ўдзельнікі гэтага пратэсту мірна выказвалі свой пункт гледжання. Няма ніякіх апраўданняў збіццю і затрыманням людзей, якія учора там былі. Тым больш дзіўна, што затрыманыя тыя ж самыя людзі, якія прадставілі петыцыю пратэсту у Мядзведзевай. І вось адказ. Сёння яны асуджаныя без адвакатаў, без прысутнасці людзей у залі суду. А суддзі выступалі ў якасці прокурораў. Сёння ж у будынку маскоўскага суду адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмсілаў. Анатоль Ляўковіч сказаў:
«Это як праяўленне солідарнасці. Мы тут правялі сваё паседжанне прэзідыума. Тым больш, што зараз Анатоль Лебедзь з'яўляецца старшынствуючым у прэзідыуме. Мы выказалі сваю солідарнасць і падтрымку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное перманентное питание у авторитарного режима».
Сярод осужденных Владимир Шилы, який, окромя 15 суток, отримал еще и штраф в 1 750 000 рублей, небыто за хулиганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и иншие. Шестеро осужденных передали праз адвоката, что яны объявляют гладовку у знак протесту супрать присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского університету Аліся Баразенкі Жанна Манько сказала:
«У раскладі судебного засідання не було указано час, коли проводиться засідання, не було чітко указано, де, у якій залі буде проводиться гэта засідання. Обі двері були зачинені, кольки ми не стучали, нічого не відкрилося. Коли я добралася уже до судді, суддя мені отказав, що судебний процес закінчений, я можу присутнічати тільки на оголошенні приговора. Гэта судилище».
Лічыць сваячка асуджанага студэнта Алеся Баразенкі. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабавалі медыцынскай дапамогі.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай залі за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прывезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвокатка Вера Стромковская запотребовала, каб выкликали худкую, коли убачила своих подоборонных. Милицианты поведомили, что так и зробили. Але праз 45 хвилинов высветлилось, что худкую никто у суд не выкликал. Тады свояки затриманных сами это зробили. Медики больше за 2 годы оказывали допомогу сбитым. Студентка университета физкультуры Татьяна Тишкевич поведомила, что ее били по голове. Яна так само казала про то, что ее ображали. Михаилу Пашкевичу разбили твар и колено. Михаила Крыбова били по потылице. И он поспел сказать, что затриманных сбивали спецназовцы у автозаку. Усих кинули на подлогу и били ногами и дубинками. Девчатам при этом казали непристойности и усяляк ображали. Медики зафиксовали шматликие побои, оказали допомогу, але после консультации с милициантами отмовились шпитализовать затриманных. Урач хуткая поведомил, что яны могут находиться у суде, але отмовился отказать на пытание, чем можно с такими травмами отбывать покарание у камеры. Ён так само отмовился назвать свое прозвище и только назвал номер бригады хуткой 960. Усіх карали арыштамі на 15 суток, але Татьяну Тишкевич арыштавалі на 20. Бацькі затрыманых увесь час не маглі перадаць ні ваду, ні ежу. За хадой працэсаў сачыў другі сакратар амбасады США Стівен Гілан. Ён казаў, што гэта ганебная практыка, калі людзей з травмамі трымаюць за зачыненымі дзвярыма і не даюць ім нават вады. Ён таксама паведаміў, что лічыць такую позицию, коли людей затрымливают и обвинувают в дробном хулиганстве только за то, что яны вышли выказать свои политические погляды, это так само есть порушением прав человека. У суде центрального района находятся политики, а так само предпринимальники, которые приехали выказать поддержку. Таким чином сегодня разглядались справы Артема Дубского, активиста Молодого фронта Засиповичев, Татьяны Тишкевич, Арсена Пархомова, Юрия Коксюка, Михаила Пашкевича, Михаила Крывова и Андрея Радивонова. Хлопцев карали арештами на 15 суток. Девчинку покарали на 20.
Это был репортаж Любови Луневой. Удельники сегодняшней экспертизы свободы назвали учорашний митинг у Менску самой гучной акцией приватных предпринимальников за усе годы предпринимательского руху у Беларуси. По воле оценок журналистов, учора на улице Менску вышли каля 3000 человек. Акции протесту отбылися и у інших городах Беларуси. Приблизно 500 человек вышли учора на центральную площу Могилева. Сегодня мы опытали могилевцев, ці подтримливают або осуджают яны деяния предпринимальников.
Поддерживаю. Много чего позакрывали. Всем не достать таких магазинов, что участников было.
Вы лишите о их потребовании справедливыми?
Конечно.
Знаете что, мы с этим не связаны, поэтому им виднее.
Если это официально нанимают, а большинство нанимает неофициально, я, конечно, за. Но чтобы это было официально, все, тогда да.
Честно, не знаю. Хорошо, когда есть предприниматели, есть что выбор. Наша продукция белорусская не очень, так как говорится.
Я не понимаю в этом предпринимательстве и никогда не вникаю. Поэтому я никак не могу ничего сказать.
Но все равно надо, не надо было это самое трогать эти вещи. Я имею в виду, что если индивидуальный предприниматель, так только своих родственников. Чужого можно. Если это дедок добровольно, то хочет перейти, переходить, они. Ну нельзя так резко резать под нож.
Ну, вообще, наверное, я поддерживаю, если честно. Потому что, ну, как бы, вот ходишь вот по магазинам, много что закрыто, и не посмотреть, и не выбрать ничего. Так что, ну вот, например, мое мнение такое.
Я их полностью поддерживаю. Потому что от них многое зависит. Я говорю, цены приемлемые. Отношение к людям, торговля очень хорошая. Вот и все.
Я за. Потому что невыносимо работать. Как мы будем работать? В ЧУП это нереально идти. Никаких условий там нету. Мы просто как мы будем работать? Никак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко вызвали с посады старшиню Конституционного суда Беларуси Рыгора Василевича. У поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что Рыгор Василевич вызволен с посады у связку со скончением термину полномоцтвоу. Рыгор Василевич был сябром Конституционного суда с момента его утворения в 1994 году. Неодноразово выказывал особное меркование по решениях, которые закранали указ Александра Лукашенко на корысть позиции президента. Пасля зміни Конституції у виніку референдуму був призначений старшинем Конституційного суду у 97-м годі. Ну а некалькі місяців тому широкий розголос у білоруському громадстві отримала заява Григорія Васильєвича про недопущальність дискримінації поводля мовної прикмети у Білорусі. Ось як виказався Григор Васильєвич у вересні у інтерв'ю нашому кореспонденту про офіційне двохмов'я.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично формально пункту гледжання мы меркуем, что треба и в этом накірунку так само у повной меры обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, кожен из нас може разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лічим, что отповідний артикул Конституции, где замотована державность двух мов, повинен виконувати.
Это была цитата из ранейшего интервью Григора Васильевича. А вот как ягоную отставку прокомментовал колишний коллега по первому складу Конституционного суда судья Валерий Фадеев.
Чем это связано? Ну, термины уже вышли. А что тычется борьбы? Ну, а какая борьба? Это когда ранее Верховный Совет выбирал. Да и то, он уже по пропонове президента выбирал по Конституции 94-го года. А зараз другая система назначения. Я не думаю, что будет некая борьба. Борьба может быть только в одной голове. Что тычется кандидатуры, то зараз старшиня назначается президентом со сгоды Совета Республики. Тому на этом уровне будет вершаться пытание. Там есть же наместник. Суд без керовництва не застоится, покуль. Есть наместник, господар Марыскин.
Господар Васильевич завсёды вызначался вот своим особливым меркованием. И оно уже пошло в разрез с меркованием инших, як вы меркуете?
Он вызначался своим меркованием, коли был Конституционный суд первого складу. А зараз у него не было особливого меркования.
Як вы меркуете, это в принципе человек суда может занять его место?
Мне зараз тяжко сказать, я уже далекий от этого. Справа тем, что там пошло много народу в отставку, много судей. Еще, видать, некоторые судят.
В принципе, он справляется со своими обовязками, именно, какие на его усклали.
Тяжко сказать. Зараз у суда были проблемы, связанные с тем, что до их амаль не звертались те субъекты, которые обозначены в 116 артикуле Конституции.
Так виказався Валерій Фадеєв у сувязі з відставкою старшині Конституційного суду Григора Васильєвича. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську судять удільників учорашньої акції протесту предпримальників. Більше з їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. До збитих під час затримання викликали хуткую допомогу. Александр Лукашенко вызвали с посады старшини Конституционного суду Беларуси Григора Васильевича. Журналиста Александра Здишкова обвинувачивают у распаливания религийной ворожести. За публикацию у газете «Згода» карикатуру на пророка Мухаммеда ему может погрожать до 5 годов изневоления. Наклады державных газет у 2008 года значно скоротились. Советская Беларусь, якая застается лидером, мает теперь 362 тысячи подписчиков. У Речицы проходит восьмиротная выстава твору мастака Александра Исачева. Сегодня ему исполнилось 53 года. Наклады державных выданий у новым 2008 годе истотно скоротились. Одна только президентская Советская Белоруссия стратила у поравнания с попередней подписной кампанией несколько десятков тысяч читачов. А огульный наклад с уликом реализации прошапики скоротился амаль на 10 тысяч особников. Что стало причиной этого, высветлял Игорь Корней.
Поводле дадзеных прадпрыемства «Белпошта» на 10 студзеня у газеты «Советская Беларусія», якая належыць адміністрацыі прэзідэнта, прыблізна 362 тысячы падпісчыкаў. Паказнікі астатніх дзяржаўных выданняў меншыя, нават калі скласці іх разам. Так, падначаленая Савету міністраў Рэспубліка мае 50 тысяч падпісчыкаў, парламенцкая народная газета – 29 тысяч, адзіная беларускамоўная звязда – 35 тысяч. У межах 30 тысяч особников вагается наклад тыдневика 7 дней, які у холдингу с белорусским телеграфным агентством. Дадавши незначную колькость газет, якія реализуются праз систему Белсоюздруку, атрымаем реальные наклады державных СМИ. Калі ў леташняй статыстыцы Савецкая Беларусія не апускалася ніжэй за паўмільёна асобнікаў, то цяпер адпаведная лічба на ўзроўні 418 тысяч. Прычыну ў рэдакцыі Савецкай Беларусіі патлумачылі лаканічна – аптымізавалі наклад. Один з кіраўнікоў удакладніў, калі раней усе лаялі газету за тое, што яна злоўжывае адміністратыўнай падпіскай, то цяпер, маўляў, яе няма. Падпісваюцца толькі тыя, хто нас любіць, падсумаваў суразмоўца. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна мае свой пункт гледжання на тое, як афіцыйныя СМІ аптымізуюць свае наклады. Яна грунтуецца на прыкладзе ўсё той жа савецкай Беларусіі.
Праз адміністратыўны ресурс падпіска была, і яна засталася. Галоўная праблема савецкай Беларусі тым, што газету ў кіёсках не куплялі. Калі яны кажуць пра аптымізацыю тыражу, гэта яны вось адмінусавалі тыя нумары, якія з мёртвым грузам ляжалі і проста не прадавалі.
Цяпер у іх 50 тысяч реалізується.
Ну, гэта вельмі мала. Можна падлічыць буквально 2-3 нумары на кіёск. Гэта зусім мала. Так што вось і сакрэт тыража савецкай Беларусі. Прымусовая падпіска, а ў продажы газета не мае ніякага попыту. Значыць, яна не патрэбна чытачам.
Пры канцы мінулага году здабыткам галоснасці стала аналітычная запіска тагачаснай кіраўніцы інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Ніны Шпак. Паводле чыноўніцы, у Магілёўскай вобласці за першае паўгоддзе 2007 году спісанне з раздробнага гандлю магілёўскіх ведамасцяў перавысіла 50%, Савецкай Беларусіі 45%, Рэспублікі 36%. Падобная карціна і ў іншых рэгіёнах. Пакуль невядома, ці мела дачыненне уцечка гэтай інфармацыі да ўчорашняй адстаўкі спадарыні Шпак. Між тым, неўзабаве адбылася сумесная калегія Міністэрства інфармацыі, Белпошты і Белсаюздруку з удзелам кіраўнікоў асноўных дзяржаўных газет. На прыкладзе народнай газеты прагучалі лічбы. Спісанне накладаў за 9 месяцаў 2007 склала каля 20%, што эквівалентна 18 мільёнам рублёў. На 11 мільёнаў рублёў у мінусе «Знамя юнасці». Разам страты ад нерэалізаваных асобнікаў перавысілі 50 мільёнаў рублёў. Без уліку Савецкай Беларусіі і Рэспублікі, падпарадкаваных адпаведна адміністрацыі прэзідэнта і Савету міністраў.
Расказваў Ігар Карній. Сёння ў Рэчыцы ў карцінай галерэі краязнаўчага музею прэзентавалі каталёг палотнаў мастака Аляксандра Ісачова. Ужо 20 годзі, як яго няма. Пры жыцці Аляксандра Ісачова не прызнавалі. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
На выставу Ісачова ў Рэчыцы ўдалося сабраць 35 аўтарскіх твораў, а ў каталёгу, які напярэдадні выпусціла выдавецтва «Беларускі кнігазбор», пералічаны 324 ягоныя палатны, гаворыць мастак Алесь Пушкін.
Слава Богу, што хоць 35 твораў знаходзіцца на Беларусі, бо Малевіча, які жыў у Віцебску, ніхто не падумаў за мяшок там бульбы купіць яго арыгінал твораў. Таму Ісачоў у час выстава вельмі моцна прагучыць, і цудоўна, што ёсць каталог. Дзякую арганізатарам.
Алесь Пушкін вучыўся з Аляксандрам Ісачовым у Менску ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве. Ён лічыць, што дзякуючы Ісачову беларускае мастацтва атрымала шырокую вядомасць.
Дзякуючы перабудове, якую абвясціў Гарбачоў у 85 годзе, пачалі адкрывацца выставы андэграўнда ў Маскве і Петербургі, і Беларусь не выпала з гэтага кантэкста, і яго на першай выставе стаялі вялікія чэргі. Больш такога ажыятажа і вядомасці мне аднаму мастаку гэта не даводзілася.
У выданні каталёгу твораў Аляксандра Ісачова ўдзельнічала яго жонка Наталля. Яна кажа:
Ну, это колоссальная работа. И опять большое спасибо Олегу Орлову. Мы вместе с ним объездили в Петербург, мы ездили в Мозырь, в Гомель. Сделали съемки всего того, что могли отснять, достать. У меня списочный каталог был, к сожалению, работ 1974 года и подтверждался он фотоматериалами. Восстанавливали мой фотоархив, но уже на новом техническом уровне, который тоже был украден вместе с работами.
Поведомила Наталья Ісачова. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем апошніх з удзельнікаў.
Ай, калядачкі, нашы нежачкі, ой, рана, рана, нашы нежачкі. Ой, завеялі ў карчму сцежачкі, ой, рана, рана, ў карчму сцежачкі. Ай, калядачкі, прыбліжыцеся, ой, рана, рана, прыбліжыцеся. Ай, калавасачкі, паніжыцеся, Ой, рано, рано понежитеся. Нам Пилипалка надокучила. Ой, рано, рано надокучила. Нас Пилипалка позамучала. Ой, рано, рано позамучала. А усё сено ды повылокла. Ой, рано, рано ды повылокла. В клети жито усё повысыпала. Ой, рано, рано ды повысыпала.
Светлана, город Вилейка.
Имя пераможцы конкурсу калядак мы даведаемся завтра. Слухайте выніковую перадачу, якая выйдзе ў эфір у 18:45 паводле менскага часу і будзе паўтарацца ў 20:45 і 22:45. Ну а зараз міжнародныя тэмы. Вызваленыя калумбійскімі экстрэмістамі закладніцы прыбылі ў Каракас, сталіцу Венесуэлы. Расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дзве закладніцы, якіх трымалі каля 7 гадоў у амазонскай сельве калумбійскія ваяўнікі, былі нечакана вызваленыя і перададзеныя прадстаўнікам міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу. За час палону ў Клары Рохас нарадзіўся сын, якога нядаўна выявілі ў адным з дзяржаўных дзіцячых прытулкаў. Іх вызваленне стала магчымым дзякуючы пасярэдніцтву прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Менавіта з ім першым і размаўлялі па мабільным тэлефоне былыя закладніцы. Вось як дзякавала Уга Чавасу Клара Рохас.
Presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros.
У сераду ўвечары паўстанцы паведамілі Уга Чавасу месца, адкуль можна забраць закладніцаў. Урад Калумбіі адразу ж накіраваў туды два гелікоптэры з прадстаўніком венесуэльскага ўраду як пасярэдніка, прадстаўнікамі Чырвонага крыжу і лекарамі. Таксама ўрад Калумбіі ўстрымаўся на 12 гадзінаў ад баёў з экстрэмістамі і ад паветраных зносінаў у тым рэгіёне. Спроба вызвалення павінна была адбыцца 10 дзён таму. Тады Уга Чавас шырока разрэклямаваў у медыях магчымае вызваленне як гуманістычны акт і справу добрай волі яго і ягоных саюзнікаў, ваяўнікоў гэтак званых рэвалюцыйных узброеных сілаў Калумбіі. Але 31 студзеня аперацыя з удзелам таксама былога прэзідэнта Аргентыны Нестара Кірхнера, дэлегацыя ў 6 урадаў і кінарэжысэра Олівера Стоуна была нечакана адмененая. Тады калумбійскі ўрад выявіў і абвясціў, што маленькі Эмануэль, сын Клары Рохас, ужо 2 гады не ў руках ваяўнікоў, а жыве пад чужым імем у багаце. Некаторыя заходнія медыі тую няўдалую аперацыю назвалі спектаклем, які пацвердзіў безадказнасць экстрэмістаў, паставіў у недарэчны стан Чаваса і ўзмацніў правату прэзідэнта Калумбіі. Учорашняя аперацыя адбывалася больш спакойна і з удзелам калумбійскага ўраду. Калумбія заявіла, што маленькі Эмануэль вернецца да маці праз 3 тыдні. Закладнікамі экстрэмістаў яшчэ застаюцца каля 50 чалавек, сярод якіх жаўнеры ўрадавых войскаў, чыноўнікі, 3 амерыканцаў і Інгрид Бетанур, якая мае падвоенае франка-калумбійскае грамадзянства. Дарэчы, выкрадзеная разам з ёй Клара Рохас паведаміла, што не бачыла яе ўжо 3 гады.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Ва ўзросце 88 гадоў пайшоў з жыцця новазеландзец Энмунд Хілары, які першым узышоў на Эверэст разам са сваім непальскім правадніком Тэнзінгам. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Калі больш як паўстагоддзя таму легендарныя альпіністы дасягнулі вяршыні Эверэсту, увесь свет падзяляў іх трыумф. І на гэта былі прычыны. Вяршыня Эверэсту 8850 метраў. Тэмпература на вяршыні мінус 40 градусаў. Паніжаны ўзровень кісляроду і снежны абвалы на шляху. Пазней, у 2003 годзе, Хілары так ацэньваў тое ўзыходжанне. Па-першае, мы даказалі, што гэта рэальна, хаця фізіёлагі папярэджвалі нас пра небяспеку памерці ад недахопу кіслароду. І нам давялося пераадольваць гэты псіхалагічны бар'ер. і переодолівши його, остатнє уже було нашмат простіше. Цікаво, що нема фотоздимку Хілера на вершині Евересту. Є здимок тільки ягоного напарника Тензінга, бо фотокамера у напарника була одна і робив здимки менавіта Хілера. Гэтак же, як нема і фото на місяці Нейла Амстронга, першого чоловіка, який ступив на спадорожник Землі. Є здимки База Олдрена, якого здимав якраз Армстронг. І хоча 9 кілометрів до вершині Евересту і 384 тисячі кілометрів від Землі до місяця подаються несупоставляльними, у історії першооткривальництва ім'я Едмунда Хілера безпречно буде стояти на рівні з тими, хто перший переодолів земне притягнення.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння госцем начнога эфіру будзе галоўны кліматолаг Беларусі, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства БДУ Павел Каўрыга. У начных доследах мы пагутарым пра кліматычныя змены ў Беларусі, а ў нашым апытанні людзі выкажуць сваё стаўленне да зменаў клімату. У начной чытанцы вы пачуеце вершы Алега Мінкіна. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а неўзабаве, адразу пасля выпуску навінаў, эксперты свабоды будуць абмяркоўваць учорашнія акцыі пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Гаворыць адзін з удзельнікаў перадачы, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Александр Таўстыка.
Была такая якасная кансалідацыя, можа, не даставала тых лідараў на плошчы учора, але у кожнага з лідараў ёсць намеснік, і прадпрымальнікі пайшлі за сваімі лідарамі, кансалідаваліся, падтрымалі адзін адного, таму адбыўся такі выбух. Шмат было бачна новых прадпрымальнікаў, якія амаль што ніколі не ўдзельнічалі, я лічу, што ім хапіла адреналіну, і яны гатовы яшчэ ў гэтым паўдзельнічаць.
Лічыць Александр Таўстыка. А пазней вы пачуеце падарожныя нататкі Віталя Сямашскі з горада Ліды. Слова аднаму з удзельнікаў ягонай перадачы Станіславу Судніку.
Тут беларускасць ніколі не памірала, і яна будзе праяўляцца сёння ў аўтобусах, заўтра ў іншым месцы. У Лідзе сітуацыя не такая, што беларускую мову трэба ўкараняць. Практычна валодаюць усе, у выканкамі, у любы кабінету, як са мной бы размаўляюць па-беларуску.
Такім чынам, падарожжа ў Ліду і экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.